voiz uz taqdim etadi.
Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar, 60 yil er yoyinki xotin umr guzaronlik qiladi. Allohning farzlarini bajaradi, amal qiladi. O'lim hozir bo'lish arafasida zararli vasiyat qiladi. Jahannam do'zaxga ikkalasi ham daxil bo'ladi degan ekanlar, Alloh saqlasin. Ya'ni merosxo'rlarning ziddiga shaxsiy adovat bilan vasiyat qilinishlik, o'z merosxo'rlariga zarar yetkazib vasiyat qilishlik harom shariatda. Esdan chiqarmaylik. U nima degan? U bola chaqamizni ichidan bittasini ortiq ko'rib, ana o'shaning o'zigagina meros deb vasiyat qilishligimiz, qolganlarni merosdan mahrum qilishlik shariatda harom. Mana shundan qaytaraytdilar payg'ambarimiz. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilar, bir inson, bir mu'min, erkak yoki ayol 60 yil mobaynida ibodat qiladi, Allohning farzlarini bajaradi. Alal oqibat o'limi arafasida zararli vasiyatni qilib, ikkovi ham do'zaxga tushadi degan ekanlar, Alloh saqlasin. Ya'ni boshqa merosxo'rlarni merosdan mahrum qilib, bittagina bolasining o'zini taltaytirib bittasiga qoldirishlik harom ekanligini payg'ambarimiz bayon qilyapti, muhtaram azizlar. Demak, merosda hammasi o'zimizning pushti kamarimizdanmi haqdor ular. O'g'illar demak qizlarga qaraganda ikki barobar, qizlar endi o'g'illarga qaraganda uning yarmi ulushida olishligi ularga farz. Biz ana o'sha farz amalga tajovuz qilib, Allohning haddiga tajovuz qilib ketmasligimiz kerak. Ba'zan eshitib qolamiz. Yaxshi xizmat qilgan kelinga, ana o'sha o'g'li bilan keliniga ba'zi bir otalar, ba'zi bir onalar yashirincha yuridik qog'ozlarni shartnoma qilib, meros qilib qoldirib ketayotganlar adashadi, eshitibsin. Meros bu nozik masala. Meros bu Allohning farzi. Bunga amal qilishlik har bir aqli raso bo'lgan, iymoni bor odamga namoz qanday farz bo'lsa, amal qilishlik mana shunday farz, muhtaram azizlar. Bitta farzandimizni yaxshi ko'rib, ikkinchisini nari surib, merosdan mahrum qilishlikni payg'ambarimiz harom deyaptilar. Demak, albatta ota-onaning o'tishligi bu meros hammamizga. Ota-ona o'tgandan keyin meros masalasi bo'yicha ahli ilmlar bilan maslahat qiling. Aqlingiz yetmasa, aqli yetadiganlar bilan mashvarat qiling va shariatga muvofiq bo'yicha merosni taqsimotini qilib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Bu masalada bizni ko'pincha xabarimiz bo'lmasdan, o'zimizni o'zbekona urfimizga muvofiq oxirgi ota bilan qolgan o'g'il o'z-o'zidan ega bo'lib qolish, uni oqibatida aka-ukalarning o'rtasida tushunmovchilik, ziddiyat, yuz ko'rishmas, shunga o'xshash juda uyatli holatlarning hammasini kelib chiqishligi aynan mana shu faroizni taqsimoti joy-joyiga qo'yilmaganligini oqibatida kelib chiqyapti, muhtaram azizlar. Shuning uchun bu masalaga jiddiy e'tibor berishlik kerak bo'ladi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.